nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Solidariteti, mbrojtja e jetës e familjes dhe drama e pasigurisë, këto janë temat në qendër të mesazhit të Papës për javën shoqërore të katolikëve italianë. Në mesazhin me rastin e javës së 45 shoqërore të katolikëve italianë hapur dje në Pistoja në kuadrin e 100 vjetorit të nismës, Papa u drejton një thirrje të fuqishme të gjithë laikëve katolik që të impenjohen me bujari e guxim në përpjekjen për ndërtimin e një shoqërie të drejtës solidare. Duke pasur parasysh se diskutohet për të mirën e përbashkët, Papa Benedikti 16 thekson emergjencat e kohëve tona, kujdesin për jetën e familjen, mbrojtjen e punës dhe dramën e pasigurisë së jetës.
Atishejt në nënvizon rreziqe që lindin nga përdorimi i papërcaktuar, e nga njerë dhe i papërshtatshëm, i termit pasuria e përbashkët, e cila, shpjegon Papa, nuk është thjesht shumë e pasurive të veçanta, por pasurie të gjithve dhe e secilit, ndërsa mbetet e përbashkët sepse e pandashme, e sepse vetëm kështu mund të përkasë të gjithve. Ashtu si në të kaluaren, edhe sot, në kohën e globalizimit, pasuria e përbashkët duhet pasur mirë parasysh, e duhet promovuar dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, me vetëdijen se pasuria e çdo njeriu lidhet ngushtë me pasurinë e mbar njerëzimit.
E në këtë kontekst ka rëndësi të veçantë kërkimi i unitetit reciprok duke nisur nga krijimi kushteve për ta gëzuar së bashku vlerën e paqes që i ka rënë në Krishtin e që siguron shërimin e plagëve të kujtesës.
Papa Menonitëve forcohet ecja drejt unitetit fes për shërimin e plagëve të kujtesës. Ishin Asizin takimin e parë historik ndërkonfesional ndërfetar të 1986, e mamej edhe tjanarit të 2002-shit pas tragedisë së 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lutur së bashku për paqen. E paqja, si dhe mospranimi i çdo forme të lunës, jam tipare dalluse të bashkësisë së Menonitëve. Shpreje e kishave të reformuara, themeluar nga Meno Simons, prift që jetoj në shekullin e 16.
Aso kohë themelusi ju kundërvu kishës e Romës duke refuzuar parin e papës si dhe pagëzimin e foshnjeve, sepse si pas Simons, njeriu duhet të pagëzohet vetëm në moshë të rritur. Benedikti 16 e priti delegacionin protestant anabatist të konferences botërore të Menonitëve duke i kujtuar rrugën e përbashkët në të cilin po ecin zyrtarisht që nga viti 1998 Menonitët e Katoliket. Rrugë kjo që ka quar në publikimin e një raporti titulluar Të thirur se bashku për qenë veprimtar të paqes.
Situata delikate në zonën afrikane të liçeneve të mëdha, impenjimi i kishës për zhvillimin shoqëror dhe bashkëtesa ndërmjet feve të ndryshme e posaçërisht ndërmjet krishterëve e muslimanëve ishin temat kryesore rreth cilave u shkëmbyen mendime sot paradite në takimin e Papës Benedikti 16 me presidentin e Tanzanisë Jakaya Mrisho Kikwete, i cili u prit në Vatikan.
Me pas kreu i shtetit afrikan u takua dhe me sekretarin e shtetit e shetrisë e tij, kardinalin Tarcisio Bertone. Gjatë bisedimeve, sakson një komunikate e salës së shtypit e selisë së shejt, pasi u kujtua roli që luan prej vitesh Tanzania për pajtimin e zonës e liçeneve të mëdha, u fol kryesisht për marrëdhëniet ndërmjet kishës e shtetit dhe për kontributin e katolikëve në progresin e popullit tanzanian, posaçërisht në fushën e edukimit, të shëndetësisë e të veprave të bamirësisë. Po ashtu u theksua edhe nevoja bashkëjetesës ndërmjet besimtarëve të feve të ndryshme, posaçërisht ndërmjet katolikëve të muslimanëve. Nga ana selisë shejt, përfundon komunikata e Vatikanit, u ripohua impenjimi i kishës katolike dhe i institucioneve të saj për zhvillimin e gjithanshëm e të harmonishëm të mbar popullit tanzanian.
Imzot Djermuid Martin përkujton në OKB 40 vjetorin e Populorum Progressio. Politika është përmas themelore për ndërtimin e shoqërisë. Kemi nevojë për rilindjen e politikës në botë e për një brezni të re politikanësh që frymëzohen nga ideale të mëdha. Këtë pohojt mërkurën e kaluar kryepeshkri i Dublinit e primati i Irlandës, imzot Djermuid Martin, pranë selisë organizatës së Kombeve të Bashkuara, me rastin e 40 vjetorit të enciklikës Populorum Progressio të Papës Pali i 6. Enciklika ka në qendër të vëmendjes sfidën për përballimin e nevojave të kombeve më të varfra e të popullsive të tyre.
Qeveria është indiferente për fatin e meshtarëve të rrëmbyer në Irak. Kështu si pas agjensisë lajmeve Misna, shprehetim Zot Basil George Kazmusa, kryepeshkë katolik i Mosulit në Irak, në prag të skadences së kërkesës që kanë bërë, rëmbysit për pagesin e shumës që do të qonte në lirimin e atë Pius Afas e atë Mazen Ishoa të rëmbyr pak ditë më parë në Irak. Madje, prelati flet për indiferencë të përgjithshme nga ana qeverisë së Bagdadit, kur bëhet fjalë për fatin e të krishterëve në Irak.
Asnjë politikan nuk na thirri spaku për të shprehur solidaritetin, theksonim Zot Kazmusa. Nuk pati asnjë lloj ndërhyrje e vion, dhe më pas u drejtuat besimtarve të krishterë, të cilëve u kërkon të luten për paqen, të mos largohen nga vendi e të respektojnë të gjitha grupet që e popullojnë Irakun.